Cambaki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can bakım, sənə qurban bakım. Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 25 fevral bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Güney Qafqazda demokratiyanın kefi necədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Profesor Niyazi Mehdi və Profesor Əli Abbasov. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansı hansı məqsədlə ictimai dinləmələr keçirir? Güney Qafqaz Vətəndaş Dinləmələri Mərkəzini yaratmaq kimin təşəbbüsüdür? Mərkəz nəyə görə məhz demokratiya və gender məsələlərinə diqqəti yönəldib? Diplomat otelində keçirilən müzakirə nəyə hədəf götürmüşdü? Şərt olaraq Profesor Əli Abbasov gürcü demokratiyasına qarşılanan dinləmədə məqsəd nə idi? Cavabdeh tərəf qismində kim çıxış edirdi? Tədbirə daha kimlər qatılmışdı? Vətəndaş dinləməsinə qatılan gürcü qonaqlar müzakirəni necə dəyərləndirdilər? Gürcü demokratiyası Azərbaycandan baxanda necə görünür? Daha hansı mövzularda və daha haralarda müzakirələr keçiriləcək? Bütövlükdə Güney Qafqazda demokratiyanın kefi necədir və s. və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla, Profesorlar Niyazi Mehdi və Əli Abbasovla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz, həmişəki kimi 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər sizə mən çatdırıram, Kəbir Andilaverlim. Əsas xəbərlərdə. Qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsinin qara qutusu və pilotların cəsədi dənizin dibindən çıxarılıb. Kuban prezidenti Raul Castro'dur. Oscarın qalibləri məlum oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. MiG-29-un qara qutusunun harda oxunacağı indi müzakirə olunur. Keçən gecə təyyarənin qara qutusu və pilotların cəsədləri dənizin dibindən qaldırılıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu verib.
MiG-29-un qalıqları və pilotların hər ikisinin cəsədləri bizə çıxarıldı qara qutu ilə birlikdə. Əlbəttə bundan sonra birinci növbədə pilotlarımızın milli adət-ənənəyə uyğun olaraq dəfn edilməsini təşkil edəcəyik. Digər tərəfdən qara qutunun oxunmasına nail olacaq.
Eldar Sabiroğlu. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 döyüş təyyarəsi yanvarın 29-unda qəzaya uğramışdı. Qəza nəticəsində pilotlar Fəxrəddin Əsgərov və Əfqan Aslanov həlak olmuşdu. Ermənistanda polis müxalifətçiləri həbs eləyir. İki nəfər Yeni Zaman Partiyasının lideri Aram Karapetyan və siyasətçi Sambat Ayvazyan həbs olunub. Şənbə günü isə keçmiş prezident Levon Tirpetrisyana yaxın rəsmlər tutulublar. Onların arasında baş prokurorun müavini Qaqiq Canginyan da var. Tirpetrisyan keçən həftə keçirilən seçkidə səslərin 20%-ni yığıb hökuməti seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. Türkiyənin keçən həftədən Şimali İraqda başladığı hərbi əməliyyatda 112 Kürd yaralısı ölüb. Təkcə dünənki əməliyyatda yüksək rütbəli hesab olunan 33 Kürd yaralısı zərərsizləşdirilib. Türk ordusu isə 8 əsgər itirib. Bu barədə məlumatı CNN Türkiyə yayıb. Türkiyə qüvvələri keçən həftənin axırından İraqın şimalında qurudan əməliyyata başlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kubada prezident vəzifəsinə Fidel Castro'nun qardaşı Raul Castro keçib. 50 ilə yaxındır hakimiyyətdə olan Fidel Castro keçən həftə istifaya getmişdi. Milli Assambleyada səs vermədən sonra Raul Castro prezident kimi ilk dəfə çıxış eləyib. Deyib ki, Fidel Castro əvəz olunmaz lider olub lazım gələndə vacib qərarlarını yenə onunla müzakirə eləyəcək. Putinin yerinə keçməyə hazırlaşan Medvedev Belqrada gedib, səfərdə Cənub Axını adlanan kəmər layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Cənub Axını Rusiya qazının Qara dəniz vasitəsilə Avropaya çıxarılması nəzərdə tutur. Bugün Belqrada gedən Dmitri Medvedev Rusiyanın baş nazirinin müavini olmaqdan başqa həm də Qazpromun prezidentidir. İraqda isə şiə zəvvarların yığışdığı yerdə partlayış olub, 40 nəfər ölüb, 10 minlərlə şiə bugünlərdə Kərbəlanı ziyarət edirlər. Və sonuncu xəbər, bu il Oscarın qalibləri əsasən Avropalılardır. Mükafatı bu gecə Los Angeles-də təqdim ediblər. No Country for Old Men filmi, Yaşlılara Yer Yoxdur filmi ən yaxşı film nominasiyasında qalib olub. İspaniyadan olan Javier Bardem də ən yaxşı ikinci dərəcəli kişi roluna görə mükafatı bu filmdəki roluna görə qazanıb. Filmin rejissorları Coen qardaşları da bu filmə görə ən yaxşı rejissor nominasiyasında Oscar qazanıblar. Ən yaxşı aktyor adını Los Angeles-də Qan Töküləcək adlı filmə görə Daniel Day-Lewis-ə veriblər. Ən yaxşı aktrisa isə Marion Cotillard-dır. O, Çəhrayı Rəngli Həyat filmindəki roluna görə bu ada layiq görülüb. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında qalib Avstriya filmidir. Bu film Saxtakarlar filmidir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Bazar ertəsi də bu gün həftə indi başlayır. 25 fevraldır. Güney Qafqazda demokratiyanın kefi necədir? Bugünkü sualımız belədir. Öncə də xəbər vermişdik. Cümə günü xəbər vermişdik ki, sabah diplomat otelində Rəmzan Yasa Məhkəməsi çərçivəsində vətəndaş dinləmələri olacaq. Mövzu Gürcü demokratiyası Azərbaycanda necə görünür? Bax elə bununla bağlı Güney Qafqazda demokratiyanın kefi necədir adlanan sual qoymuşuq. Bugün Can Bakıda qonağımız professorlar Niyazi Mehdi və Əli Abbasov olacaqlar. Onlara söhbətə birazdan başlayacağıq. Hələlik studiyamızda deyillər. Amma Fərəh studiyadadır. Sizin qarşınızdadır. Yeni həftədə görək bizləri nə gözləyir. Bugün Can Bakıda nələr var? Buyur Fərəh, söz səndə.
Salamlayıram mən də dinləyicilərimizi. Bulutlu, küləkli və yağışlı. Yəqin ki, aydındır bu, bugünkü hava proqnozudur.
Doğrudan mı yəni belə?
Bəli, belə deyiblər. Gün ərzində Bakı və Abşeronda temperatur göstəricisi 9-10 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gün boyunca əsən şimal qərb küləyi axşama yaxın bir qədər zəifləyəcək və şimal şərq küləyinə keçəcək.
Bəli.
Yanvarın 29-una təlim uçuşları zamanı qəzaya uğramış və Xəzər dənizinə düşən MiG-29 təyyarəsinin qalıqları, qara qutusu və pilotların cəsədləri də artıq dənizdən çıxarılıb. Hələlik isə qara qutunun harda yoxlanacağı, yəni harda açılacağı bilərək məsələsinə qərar verilməyib. 25 fevral Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyi və Azad İstehlakçılar Birliyi nəqliyyat sahəsində çalışan 62 sahibkar və bəzi dövlət orqanlarının iştirakı ilə nəqliyyatda baş verən özbaşınalıqlarla bağlı mətbuat konferansı keçirəcəklər. Bu tədbir bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Elə həmin məkanda yenə Azadlıq Partiyası, Dağlıq Qarabağ probleminin indiki vəziyyətinə və Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Qarabağ forumu keçirəcək. Sabah Xocalı faciəsinin 16-cı il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Sovet ordusunun 366-cı motatıcı Allayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etmişdi.
Bəli, sabahki mövzumuz da elə Xocalı ilə bağlı olacaq.
Bəli, bizim mövzu olacaq və təbii ki, sabah da bununla bağlı Bakıda bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu günlərdə internetin inkişafı üzrə Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçiriləcək. Bu şura Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yanında yaradılıb. Artıq yeni şuranın dövlət, biznes və QT nümayəndələrindən ibarət tərkibi müəyyənləşdirilib. Və şuranın tərkibi təsdiqlənmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasova təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu nazirliyin son zamanlar internetdə olan müəyyən mübahisəli məsələlər, məsəl üçün az domeninin idarə olunması, bir sıra ölkələrdə Azərbaycan əleyhinə saytların yaradılması, cəmiyyətin internetə olan marağını nəzərə alaraq bu nazirliyi təşkil etdiyi internetin inkişafı üzrə Koordinasiya Şurasının əsasnaməsi yanvarda təsdiqlənib. Bakıda isə bu yaxınlarda neft muzeyi yaradılacaq. Bu barədə biz bir dəfə məlumat vermişdik və artıq muzeyin yaradılması üçün Azərbaycanlı ekspertlər Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər ediblər. Orada məsləhətləşmələr aparıblar və səfər zamanı bizim ekspertlər ABŞ-dakı neft muzeylərinin iş prinsipləri barədə ətraflı məlumat alıblar. Həm də Azərbaycanlı təmsilçilərinə belə imkan yaradılıb ki, onlar muzeylərin fəaliyyəti ilə bilavasitə tanış olublar və istisna olaraq çəkilişlər də aparıblar həmin muzeylərdə. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görəsə Qobustan qapalı həbsxanasında aclıq aksiyası gedir və bildirilir ki, oradakı məhbuslar fevralın 15-dən aksiyaya başlayıblar və hələ də davam etdirilir. Bu gecə Bakıdan biraz kənarlaşaq, Los Angeles-də Oscar mükafatının təqdimatı keçirilib və ən yaxşı aktyor adına Daniel Day-Lewis verilib. Qan töküləcək adlı filminə görə o ən yaxşı aktyor adına alıb, ən yaxşı aktrisa isə Marion Cotillard-dır. O da Çəhrayı rəngli həyat filmi filmindəki roluna görə Bud Light görülüb. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında isə qalib Avstriyanın Saxtakarlar filmi çıxıb və nəhayət ən yaxşı film, ilin ən yaxşı filmi Yaşlılara Yer Yoxdur adlı film seçilib. Və nəhayət bir məlumatı da deyim, Turan İnformasiya Agentliyinin analitik xidmətinin rəhbəri Profesor Həsən Quliyev dünən 67 yaşında vəfat edib. Təəssüf ki, bu günlərdə həm də tanınmış jurnalist, hamımızın müəllim adlandırdığımız Hacı Hacıyev də dünyasını dəyişib. Biz də radio adından onlara Allah rəhmət eləsin deyim.
Bəli, bəli. Sırağa gün gecə 84 yaşında dünyasını dəyişdi Hacı müəllim. Çox təəssüf. Ötən il noyabrın 6-sında isə əziz dinləyənlər, əgər xatırlayırsınızsa, o, radio günündə Can Bakı proqramının qonağı olmuşdu və bizlərə nələri söyləmişdi, gəlin birlikdə qulaq asaq, əgər mümkündürsə. Hələlik mümkün deyil. Hacı müəllim ən sevdiyi bəstəkar Qara Qarayev idi. Həmişə söyləyirdi bunu, hətta 2 il öncə, 3 il öncə, daha doğrusu İzmədəniyyət proqramının qonağı olanda o 52-ci ilin noyabrın 8-ini elə dəqiqliklə xatırlayırdı ki, biz hamımız heyran qalmışdıq, hətta gülüşmüşdük. Elə bil üstündən yarım əsr keçməmişdi. Amma hələlik gəlin Can Bakıya qulaq asaq, sonra 7 gözəllə bağlı xatirə danışacağam sizə. Can Bakıda Hacı müəllimin dedikləri. Necəsiz Hacı müəllim? Necə dolanırsınız? Necə yaşayırsınız?
Baba,
niyə baba Hacı müəllim? Niyə yaxşı yox?
Səbəblər var.
Nədir səbəblər?
Səbəblər daxili səbəblərdir.
İlk dəfə radionu nə vaxt dinləmisiniz?
İlk dəfə radionu mən dinləmişəm. Uşaq olarkən, deməli, o reproduktor deyilən bir şey vardı. Atam götürdü, vurdu duvara.
Aha, qara radio.
Hə, qara radio. Oradan da biz musiqiyaca da qulaq asardı. Yəni, o vaxtlar başa düşmürdük informasiya nə deməkdir. Ancaq musiqiyaya qulaq asardı. Vəssalam.
Bəs, ümumiyyətlə, dinləyici olandan bəri hansı radiolara qulaq asınızsınız? Ancaq Azərbaycan radiosuna?
Xeyr. Mən, məsəl üçün, sonradan bizdə bir zad əmələ gəldi, radio qəbul edici cihaz.
Bəli.
Mən təsadüfən qurdalıyırdım, gördüm ki, məsələn, Amerikan sesi gəlir. Amerikan sesi. O vaxtlar yələ döymürdülər Amerikan sesini.
Aha.
Yəni, Sovet hökuməti yələ onun başa düşməmişdi, necə döymək lazımdır. Onda qulaq asırdım, məsəl üçün, ora.
Bəli.
Sonra Moskvadan olan verilişlərə, Bakıdan olan verilişlərə qulaq asırdım. Yəni, mən 50-ci ilə əskərliyidə olmuşam. Ondan sonra da, deməli, gələndən sonra əlbəttə ki, qulaq asmışam radio.
Bəs Azadlıq radiosuna?
Azadlıq radiosuna da çox qulaq asmışam.
Nə vaxtdan qulaq asırsınız?
Azadlıq radiosuna mən, deməli, ha vaxtdan dəqiq üstə deyə bilmirəm, amma çox qulaq asmışam mən Azadlıq radiosuna.
Bəli, bəli.
Bir də ki, BBC, bir də ki, Amerikan səsi də, bilirsiniz də, bunlara mən qulaq asmışam vaxtında. O vaxt ki, informasiya qıtlığı vardı, onda məcburduq ki, onlara müraciət edək. İndi, maşallah, informasiya hər yerdən almaq olur, televiziya vasitəsində xüsusən. Belədir məsələ.
Bu Can Bakıya ötən ilin noyabrın 6-sında verdiyim sahibə idi Hacı müəllimin. Özünüz də işitdiniz, Hacı müəllimin danışıq tərzi laf xalis Bakı ləhcəsi idi. Çünki Hacı müəllim, Hacı daha doğrusu daha rəsmi deyim Əli Heydəroğlu Hacıyev 1924-cü ilin fevralın 18-də Bakıdan adan olmuşdu. 50-ci ildən özü dediyi kimi bayaq kütləvi informasiya vasitələrində işləyib 50-ci ilə qədər Hacı müəllim hətta danışırdı ki, 7 il əsgər olub. Bizim uşaqlar burada çox gülürdülər onu montaj eləyəndə, mən hələ onu xatırlayıram. 7 il əsgər olmaq olar mı deyirdilər, amma görünür o nəslin taleyinə bu düşməliymiş, bu da düşmüşdü. Və 50-ci ildən sonra o Azərbaycan Gəncləri qəzetində işləmişdi Hacı müəllim, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində işləmişdi. Uşaq Gənc Nəşr nəşriyyatı, belə bir nəşriyyat vardı. Orada baş redaktor olmuşdu. 64-cü ildən 2006-cı ilə qədər isə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri olmuşdu Hacı müəllim və 2006-cı ildən səhhətinlə bağlı pensiyaya çıxmışdı və oranın hələ də fəxri sədri idi. Bax belə, mən bayaq söylədim ki, Hacı müəllimin ən sevdiyi bəstəkar Qara Qarayev idi. Onun çox isti danışırdı həmişə Hacı müəllim. Ən sevdiyi əsər də 7 gözəl baleti idi. 1952-ci ilin noyabrın 8-də o həmin baletin ilk tamaşasında olmuşdu əziz dinləyənlər və onun haqqında elə isti danışırdı ki, elə bil heç üstündən 50 neçə il keçməmişdi. Orada kimlər iştirak eləmişdi? Hamısını bir-bir xatırlayırdı bizə İzmədəniyyət proqramına 3 il qabaq verdiyi müsahibəsində Hacı müəllim. Və Hacı müəllim 7 gözəli sevdiyi üçün elə bu gün musiqi fasiləmizi 7 gözəl baletindən eləməyə qərarına gəlmişəm. şad olsun Hacı müəllimin. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Bugün Güney Qafqazda demokratiyanın kefi necədir? Kefini soruşacaq bugün demokratiyanın. Qonaqlarımız Profesor Niyazi Mehdi və Profesor Əli Abbasov olacaqlar. Niyazi müəllim studiyamızdadır. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Xoş gördük. Əli Abbasov isə bizə telefonla qoşulur. Çünki bayaq Fərət söylədi ki, daha bir itkimiz var bugün. Profesor Həsən Quliyev dünyasını dəyişib.
Əli Abbasov orada biraz başı qarışıqdı, amma əvvəlcədən vəd olunur ki, yəqin ki, imkan tapacaq nəsə deyirsin.
Həsən, biz onu telefonla qoşacaq.
Həsən Quliyev doğrudan da indi Hacı müəllim dediniz. Yəni bunlar ikisi də yaş fərqləri böyük olsa da, nisbətən böyük olsa da, bunlar ikisi də əslən başdan o adamlar ki, onlar haqqında deyirlər, ləyaqətlə yaşadılar.
Bəli, bəli.
Allah onlara rəhmət eləsin. Həsən Quliyevin tanınmış bir kitabı var, Azərbaycan mentalitetinə bağlı. Bəli, o kitab bir neçə çap olmuşdu və o kitab düşünən və düşündürən bir kitabdır. O kitabın sayəsində Həsən Azərbaycan elm tarixində mən düşünürəm ki, həmişəlik yazılıbdır.
Bəli, bəli, bəli. Ruhu şad olsun hər ikisinin. Söyləyirik və verilişimiz davam edir. Güney Qafqazda demokratiyanın kefi necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Profesor Niyazi Mehdi və Profesor Əli Abbasov. Əli bəy, xoş gördük.
Buyurun, buyurun, ben buradayım.
Eşidirsinizmi? Bizi eşidirsinizmi? Çox gözəl. Mən ilk sualım təbii ki, belə olacaq ki, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansı hansı məqsədlə bu ictimai dinləməni keçirdi? Şənbə günü oldu. Diplomat
bəli, gözlədi, mən bu sualı cavab verəyim. Əli cavab versin.
İkiniz də cavab verə bilərsiniz. Necə istəyirsiniz?
Yəqin Əli daha aslında olur, çıxışından bağlı desin.
Bəli, buyurun.
Mən isə onu deyim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir məsələlərin biri budur ki, biz hamı çalışmalıyıq ki, dünya vətəndaş cəmiyyəti mədəniyyətinə, Qafqaz vətəndaş cəmiyyəti mədəniyyətə hərəmiz nəsə bir öz töhfəmizi verək. Çünki bu cür də zənginləşmə olur və bizim dalımıza gələn bu oldu ki, deməli, məhz Qafqaz problemləri üzrə, Güney Qafqaz problemləri üzrə, ortaq problemləri üzrə dinləmələr keçirək. Və bu dinləmə nə deməkdir? Bunu özünə əslən baxsan, gürcülərlə o verilişə hazırlıq zamanı söhbət eləyən bu sualı çıxdı ortaya ki, bu dinləmə nə deməkdir? Özüm, siz bir halları ictimai dinləmə dediniz, daha düzgün olar vətəndaş dinləməsi demək. Çünki ictimai dinləmə, əslən baxsan, dövlət orqanlarının təşkil etdiyi dinləmələrdir.
Yəni elə mərkəzin də adı vətəndaş dinləmələridir.
Vətəndaş dinləmələri istəyirik. O mərkəzi yaratmaq istəyirik. Və dinləməyinin, əslən baxsan, biz hələm düşünəcəyik, indi Allah qoysa, Əli Abbasov, Rəhman Bədəlov və başqalarını düşünəcəyik, deməli, dinləmənin parametrlərini tapmağa. Amma belə demək olar ki, dinləmənin, vətəndaş dinləməsinin, tutaq ki, dəyəri masadan fərqi olur ki, alimlər üçün deyil, vətəndaşlar üçündür. Sonra odur ki, vətəndaş dinlənməsi müəyyən diskussiyanın yarış prinsipi də şeyləyir, yaradır. Evet. O bir diskussiyaları yarış olur. Dəyərli masallarda, konferanslarda da hər kəsəsini gözü daha güclü, daha yüksək səviyyəli göstərsin. Amma ki, burada yarışı, orada yarış sanki dizilində qalır, psixologiyada qalır. Burada isə yarış elə üzdə olur. Və beləcə biz dinləmələrin, deməli, parametrlərini tapacaq və elə o istiqamətdə də mənim biri gəlir ki, bizim dinləmə keçdi. Evet. Və Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansının bu proqramı Qafqazda, mən deyə bilərəm ki, unikal proqramdır, çünki Qafqazda düzü konferanslar keçirilir, dəyərli masallar keçirilir, forumlar keçirilir, amma ki, dinləmələr keçirilmir və problem çox maraqlı, gürcülər çox maraqlı ki, Azərbaycandan Qafqaz, deməli, Gürcistan demokratiyası necə görünür və bu təklifə görə, bu mövzunda təklif edib də Əli Abbasov, ona görə də ona minnətdar olmamaq mümkün deyil.
Doğrudanmı? Bəs bu indiki adını çəkdi siz də, mən də Güney Qafqaz Vətəndaş Dinləmələri Mərkəzi. Bunu yaratmaq kimin təşəbbüsü idi, Niyazi bəy?
Yəni,
sual təbii ki, sizə dairdi.
Alyansın təşəbbüsü də bu. Alyansın təşəbbüsü. Amma indi düşünürük ki, yəqin ki, mərkəzin daha çox bu koalisiya olacaq. Koalisiya qüvvələri bu dinləmələri keçirəcəklər.
Bəli, bəli. Bəs mərkəz nəyə görə məhz demokratiya və gender məsələlərinə diqqət ayırır? Nəyə görə?
Çünki əslən baxsan, elə onu da bir dəfə Arzu xanımın ofisində söhbətdə aydın oldu ki, əslən baxsan, bu da problematik bir şeydir ki, bəziləri birə gəlir ki, Gürcistanda misal üçün həm xristiyan ənənəsinə görə, həm nəyə görəsə, onlarda gender problemi, yəni qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı məsələlər mürəkkəbliyini, gərginliyi itiribdir. Azərbaycanda isə belə deyil, maskulin cəmiyyəti, kişi cəmiyyətidir. Kişi əlamətləri üstünü təşkil edən cəmiyyətdir. Amma elə orada da məlum oldu ki, patriarxallıq güclərə bəlkə də bir versiyaya görə bizimkilərin az deyil. Deməli, qadın və kişi problemləri Qafqaz, Güney Qafqaz üçün çox əhəmiyyətlidir. Əslən baxsa, Güney Qafqaz mentaliteti kişi əlamətləri üstünə qurulan bir mentalitetdir. Yadında salın Sovet dövründə gürcü obrazı, Azərbaycan obrazı və s. Demokratiyadakı, siz bəhvalidiniz, kefi necədir? Əli Abbasovun çıxışından aydın olur ki, keyfi çox pisdir.
Doğrudan mı?
Gürcülər də ona əlavə elədilər ki, Əli Abbasovun dediklərindən də deyirlər, daha pisdir keyfi.
Doğrudan mı? Onlar da bu fikirdə oldular yəni. Gürcülərin fikirlərini öyrənəcəyik zaman-zaman veriliş boyu. Amma Əli müəllim, siz eşidirsiniz mi, xəttəsiniz mi?
Buyurun, bəli.
Aha. Bəs diplomat oteldə keçirilən bu müzakirələr əsas nəyə hədəf götürmüşdü?
Yəni ki, mən bu siz əvvəlcədən bu verən suallara cavab vermək istərdim.
Aha, buyurun, onlara da cavab verin.
Birinci, yəni ki, gender hələn bir gün demokratiyanın bir qoludur da, belə deyə bilərik. O, bu tərəfdən, yəni ki, mən orada belə bir fikir söyləmişəm ki, bir gün Cənubi Qafqaz məkanında elə bir ki, iki dənə böyük bir qüvvə vuruşur da. Bir tərəfdə o post-sovet avtoritarizm, o burs tərəfdən demokrasiya, Avropadan gələn demokrasiya. Və ona görə yəni Gürcüstan hələlik belə demək olar ki, lider kimi çıxış edir. Ona görə bütün o demokrasiyla bağlı Gürcüstanda gedən proseslər bizə görə çox maraqlıdır. Mən də orada qeyd elədim ki, bu proseslər 2003-cü ildə Azərbaycanda da başlanıb, amma onun axırı çox pis olub. Amma Gürcüstanda bu proseslər yox. Ona görə biz elə bil ki, ümumi bir məkandır. O cümlədən deməli, Avropanın xüsusi bir problemi var, yeni qonşuluq siyasəti. Evet. Ona görə deməli, biz belə bir fikirə gəldik ki, belə bir dinləmələr bizdə burada, bir də ondan sonra Gürcüstanda olsun.
Bəli, bəli. Bəs axırıncı dediyim suala cavab, müzakirə nəyə hədəf götürmüşdü?
Üzr istəyirəm, buyurun.
Müzakirə nəyə hədəf götürmüşdü? Əsas hədəfi nə idi müzakirənin?
Yəni ki, burada belə idi ki, biraz orada elə bil ki, iki tərəf olub. Mənlə Rəhman, mən elə bil ki, bu Gürcüstanda olan demokratik formalar ucun formasında çıxış eləmişəm.
Bəli.
Rəhman mənim də bunun elə bil ki, bu bütün mən deyən insanlara öz misalları gətirirdi və belə bir nəticə alındı ki, biz ümumi iki tərəfdən Gürcüstanda olan siyasi proseslər, o cümlədən demokratiyanın bağlı proseslara açmaq çalışdıq. Çalışdıq açmağa və orada olan yəni ki, komissiya, xüsusi komissiya o cümlədən Gürcüstandan gələn 5 nəfər və başqa deməli cürbəcür təşkilatla buradan Azərbaycanda olan təşkilatın nümayəndələri bu suallara ya cavab verib, ya bizə sual verib. Bu formada elə və ki, ümumi bir mənzərə açılıb bu Gürcüstanda olan prosesi.
Bəli, bəli.
Də bu seçkilərdən sonra Gürcüstandan gələn yoldaşlar bizə bir, yəni ki, bugünkü olan orada vəziyyətindən danışdılar. Maraqlı bir, ətraflı bir mənzərə açıldı.
Bir məlumat da istəyirəm, hər halda demək lazımdır. Orada komissiyanın üzvləri, sədri Arzu Abdullayev idi, məşhur vətəndaş fəalıdır, liderlərindir. Zəri Şərəzadə komissiyanın üzvü idi, Toğrul Cuvarı. Bunların hamısı mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda sabahlı adamlar, tanıdıqlar adamlardır. Gürcülərdən isə yenə xeyli məşhur adamlar vardı. Orada məsələn vardı Tərxan Türk adıdır.
Mauravi.
Deməli, Giya Tərxan Mauravi, çox səviyyəli bir insandır. Həm də deyəsən, Gürcüstanın məşhur adamdır. Sonra Nana Kakabadze, o da məşhur adamdır və təşkilatı da, o dissident olubdu vaxtında, Sovet dövrünün türmədə olubdu və o keçmiş məhbusların müdafiə komitəsi, deyəsən, bir adlanı ya təşkilatı. Və bir də vardı, Leyla Kaparendaşvili vardı ki, o qadınlar problemi məşhur olan təşkilatı. Bunlar hamısı səviyyəli adamlar idilər və onlar da komissiyanın üzvləri idilər və komissiyanın üzvləri də bizim bu dinləmədə Əli Abbasovdan Rəhman Bedalova baxıb, dinləyib suallar verirdilər və açıqlamalar verirdilər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Güney Qafqazda demokrasiyanın keyfi necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Profesor Niyazi Mehdi və Əli Abbasov. Sizə də sualımız var. Bakıdan baxanda Tiflis necə görünür? Tiflisin demokrasiyası özü necə görünür? Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Bayaq söylədilər, Gürcüstandan qonaqlarımız olmuşdu. Söylədi Niyazi bəy, Georgi Tərxan Mauravi. Beləmi Niyazi bəy? Gürcüstanda tanınmış vətəndaş fəallarındandır. O Gürcüstanda son illər baş verən bir sıra hadisələri öz baxışlarına açıqlayıb, müxbirimiz, reportörümüz Ülviyə Sabirqızının diktofonuna qulaq asaq.
Всё-таки взгляд наш, он достаточно сильно отличается от того, что здесь было представлено. Все-таки извне, несмотря на весь интерес и поддержку, мы немножко по-разному, я думаю, не одинаково, но по-разному видим события в Грузии. Что касается 2004 года, я опять-таки не думаю, что первым проколом, так сказать, были события в Осетии. Первой такой грубой ошибкой, или не ошибкой, но, по крайней мере, вот таким сложным моментом были конституционные изменения, которые весной состоялись, когда была сильно ослаблена власть, во-первых, парламент, а во-вторых, судебной власти. И тот самый господин Тальвити, который вот, так сказать, наш защитник демократии и свободы, я лично слышал, как он сказал, ну что поделаешь, у вас молодой президент, конституция должна соответствовать, так сказать, этому факту. Что вызвало достаточно бурное возмущение, так сказать, мое в том числе. Так что действительно неоднозначно была реакция и на это событие, потому что Венецианская комиссия дала достаточно негативную оценку этим изменениям. Так что второе, значит, это Аджария. В Аджарии, к сожалению или к счастью скорее, там это все достаточно бескровно произошло, но риски и уже и там были достаточно большие, и только случайно удалось обойтись, так сказать, бескровной, так сказать, бескровным восстановлением контроля над Аджарией. И после этого, к сожалению, то, что называлось аджарская автономия, осталась только скорлупа, так сказать. Фактически автономия была отменена в результате этих событий, что не очень благоприятно, я думаю, повлияло на общую атмосферу, особенно относительно конфликтов в Южной Осетии и, значит...
Ага, был Георгий Мауравийды. Георгий Тархан Маурави Гюрстандан гелен бах. Buyurun Niyazi Bey, şərh eləyin.
Yəni onu, yəni gördünüz ki, o deməli Əli Abbasovun çıxışıyla bağlı çalışırdı ki, bir tərəfdən çıxışla bağlı müsbət fikir, amma eyni zamanda deyirdi ki, müəyyən mürəkkəbliklər var ki, çıxışda nəzərə almayıdı və təbiidir ki, qıraqdan baxışdır Əli Abbasovun verdiyi baxış və özünüz gördünüz ki, məsələn göstərir ki, Azəriyada tutaq ki, Gürcüstandan kontrolu olsa da, amma ki orada iqtisadi məsələlər pis vəziyyətdə qaldı. Deməli, Azəriyada bu Azəriyanın Gürcüstanın inteqrasiyası belə deyək, bəli, iqtisadi baxımdan effekt vermədi. Və bu tutaq ki Güney Osetiya ilə bağlı böyük çətinlik, çünki Güney Osetiya sabahlayacaq biz də həmin ki vəziyyət alasız. Və amma ki bütünlükdə Georginin Giyanın deməli mövqeyi, məsələn Nanaka Qabadzenin mövqeyindən daha pozitiv istiqamətlidir. Yəni, Georgi, məsələn, belə hesab edir ki, 7 noyabr mitinginin dağıdılması pis bir fakt olsa da və o da qəbul edir ki, Saakashvilinin alternativ variantları da vardı. Ən pis variantı seçdi gücü göstərmək üçün ki, mən yəni, özünü saydırmaq üçün seçdi. Və amma ki, eyni zamanda deyir ki, əslən baxsan, onun pozitiv tərəfi də oldu ki, yəni ki, gürcü demokratiyası bundan bir təkan aldı. Məsələn, onlar belə hesab edirlər ki, Saakashvilinin Tiflisdə səs qazanmaması onun, deməli, avtoritar istiqamətdə əməllərinin qarşısını alacaq.
Bəli, bəli. Əli bəy, eşidirsinizmi siz məni?
Xəttədim.
Buyurun, siz də şərhinizi mümkünsə verin.
Yəni, bizə görə çox maraqlı idi ki, bu açıqmalar bizə göstərir ki, yəni, biz buradan, yəni, qıraqdan baxanda düz görürük o prosesləri ya yox. Və hər dəfə, deməli, Gürcü tərəfdən elə bil ki, ümumin bir mənzər açılırdı və biz bu mənzərə baxanda elə bil ki, Azərbaycanda gec-tez olan olmalı proseslara, yəni ki, öz fikrində bildirirdik. Ona görə bu çox maraqlı idi, iki tərəfə çox maraqlı idi və orada olan insanların əksəriyyəti qalıb axıracan dinləmədə iştirak ediblər, çoxlu suallar olub. Və yəni ki, bax, belə bir dilmələr olsa, bu nəinki maraqlı və hansı bir nəticə çıxarmaq olar.
Bəs bu dinləmələrə qatılan gürcü qonaqlar müzakirəni necə dəyərləndirdilər?
Misal üçün, onların da, yəni Tərxan, məsələn, deyəmərim çox belə dinləmələr janrında tam qəbullədi, amma Nanaka Qabadzevəsi onlar maralı saydılar, xeyli maralı saydılar və onun isə deyim ki, Nanaka Qabadzevənin məsələ mövqeyi, misal, Əli Abbasovunkindən daha kəskin idi. Nanaka Qabadzevəsi belə hesab edir ki, heç Gürcüstanda vəziyyət bərbat aldı. Kefi demokratiyanın lap pisdir. O deyir ki, orada məhkəmə yoxdur. Təsəvvür gedir, təcəm müstəqil məhkəmə olmasın. Nə məhkəmə yoxdur. Və düzü o bəzi işgəncələrdə türmələrin bağlı danışır ki, mənə çox dəhşət təsir bağışladı. İstəmirəm dinləyicilərin qanını qaraldım bu söhbətlərlə. Yəni onlar indi bilmir nə dərəcədə onların bu baxışlarında siyasi mövqe səsini göstərdi, nə dərəcədə vətəndaş mövqeyi, amma məsələn Nanada tam kəskin idi. Demokratiyanın vəziyyətlə bağlı.
Yəni öz ölkələrindəki vəziyyəti.
Yəni təminən Nana söyləyir ki, hələ Əli Abbası yumşaq deyir. Əli Abbasovun iddiasında isə analitik bir ruh var. Yəni Əli Abbasov həm bir tərəfdən uğurları göstərirdi. Eyni zamanda o uğurların deməli yarımçılığını göstərirdi.
Aha. Əli bəy, bəs siz?
Sizxan, burada bir problem var, biz onu açmalıyıq. Yəni ki, biz haradasa bir 3 il bundan əvvəl Cənubi Qafqazda inteqrasiya proseslərlə bağlı böyük bir belə də deyək, proqram aparırdı. Sonra bir kitab da çıxıb. Və orada maraqlı yəni ki, nə idi? Yəni ermənilər və azərbaycanlılar Cənubi Qafqaz inteqrasiya məsələsində öz müsbət rəyini bildirdilər. Gürcülər o vaxtı elə bil ki, Avropaya lider kimi, yəni ki, birinci gedib o Qaradəniz proqramı var. Onlarla bağlı, yəni ki, bunlar belə fikirləşirdilər ki, bizdən əvvəl bunlar deməli Avropada olacaq, o cümlədən Avropanın bütün o xərbi və başqa strukturları, yəni ki, NATO-dan söhbət gedir. Sonradan bunlar artıq gördülər ki, vəziyyət belə deyil, yəni ki, o demokratiya gedən yolların böyük bir problemləri var və axırda biz deməli bunlarla bir fikirə gəldik ki, bu inteqrasiya prosesləri bir yerdə, yəni ki, üç respublika ictimaiyyətinin tərəfindən bir yerdə aparılsın.
Bəli,
bəli. Və Georgi orada böyük belə, yəni ki, müsbət rol oynayıb. Bu, yəni ki, orada da dinləmələr olub, yəni ki, inteqrasiya mədəniyyətdə necə, iqtisadiyyatdə necə gedə bilər, hansı formaları tuta bilər. Bilə. Ona görə, yəni ki, burada hər dəfə Görgin tərəfindən o çalışırdı ki, bu suallar Gürcüstanda, yəni ki, davam olanda, yəni onlar üçün də maraqlı olsun. Və Gürcülərin bu, belə deyək də, mühidi, demokratiya mühidi ya da deyək, ictimaiyyətin mühidi biraz Azərbaycanda olan mühidindən fərqlənir. Ona görə biz elə bil ki, bu dinləmədən sonra bir yerdə oturub fikirləşirdik orada. Yəni ki, bu dinləmələrin adı necə olsun, nə formada olacaq.
Yəni,
və burada, yəni ki, belədir də, bu axtarırdıq.
Yəni, deyim ki, Alyans Tiflisdə iki dənə dinləmə keçirəcək. Oradakı partnyorlar vasitəsilə keçirəcək. Və bir mövzu tapıldı. Yaxşı, əli mənim yadıma saldı məsələni. Bir mövzu tapıldı. O da buna ibarət idi ki, mən belə başqa cür deyim. Onu Arzu xanım, əslən baxsan, bir dəfə mən Arzu xanım eşitmişdim. O da Arzu xanım yəqin ki, əlinin dediyi o konfransın nəticəsində bu fikirə gəlmişdi ki, Gürcistan belə bir şey var ki, biz getdik, biz Avropaya da, siz bizə lazım deyilsiniz, siz ballasınız, yəni siz bizə lazım deyilsiniz, biz getdik, biz Avropadayıq artıq.
O artıq belə, yəni ki, bu dəyişilib bu.
Hə, 7 noyabr hadisəsindən sonra onları pesimizm əmələ gəldi və indi biz dedik ki, biz səbəkə bunu keçirək, bir nəfər Gürcistan tərəfdə həmən ki, fikirlə çıxsın ki, siz bizə lazım deyilsiniz, nə Cənubi Qafqaz inteqrasiya, biz artıq Avropayıq, yəni belə bir snobizm, belə bir ədəbazlıq və bir tərəfdən də sübut eləmək lazımdır ki, yox, burada elə demokratiya xatirinə, siz Avropaya buraxan yoxdur, amma demokratiya xatirinə deməli, inteqrasiya olmalıdır. İnteqrasiya sübut eləmək lazımdır. Bu heç asan deyil, onu sizə deyim ki.
Təbii, təbii. Güney Qafqazda demokrasiyanın keyfi necədir? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər, qonaqlarımız, professorlar Niyazi Mehdi və Əli Abbasovdur. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. Bakıdan baxanda Tiflis necə görünür? Tiflisin demokrasiyası necə görünür? Bax belə, bizə bir dinləyici qoşulub mənə söylədilər. Müşfiq bəy. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam aleyküm.
Salam, xoş gördük.
Mənim sualım Niyazi bəy idi.
Buyurun.
Biz bilmək, mən daha doğrusu bir məsələnin bağlı münasibəti öyrənmək istəyirdim. Bu mətbuatda belə bir məlumat gəlib ki, Azərbaycan Gürcüstanın dəmir yolunu 1 milyard dollar almaq istəyir. Yəni Gürcüstan bunu satışa çıxarıb və alıcılar arasında Azərbaycan da adı çəkilir 1 milyard dollara. Və gürcülərin özünün məsələyə münasibəti necədir?
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Sizin mən sizə bu sualı cavab vermək, ən azından görür ki, mənim bu sahəm deyil, amma bəlkə Əli bəy bəlkə bilir bu sualın cavabını.
Mən... Alo, bəli, eşidirik, professor. Buyurun, xəbəriniz var mı?
Yox, mənim xəbərim, yəni dəmir yolundan bağlı xəbərim yoxdur. Mən bilirəm ki, bu Karsdan gələn dəmir yoluna görə Azərbaycan Gürcüstanı böyük bir kredit verməlidir. O var.
Kredit borçları gəlir məncə.
Bəli, bəli.
Belədir, sadəcə dinləyicimiz. Yəni nəyisə alıb satmaq məsələsi mən eşitməmişəm.
Aha, eyb yox. Əgər bilən varsa bizə zəng vura bilər.
Yəni bu sırf iqtisadi problemlərdir.
Bizə zəng vura bilərlər. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-də əziz dinləyənlər. Bir mesaj almışıq. Yazırlar. Professora sualım budur ki, belə bir mövzunu Can Bakıya çıxarmaqda məqsədin nədir? Və şəxsən onun Qadınlar Alyansına nə dəxli var? Tünzəli xanım bizdən soruşur.
Birincisi, informasiya özünün önəmlidir. Hı-hı. Yəni Azərbaycan axı bu vətəndaş cəmiyyətində işləyənlər bir işi yapanda onun rezonansı olmalıdır. Onun haqqında məlumatlar yayılmalıdır. Və bu məlumat, onu sizə deyim ki, məlumatlar hətta sən diqqətlə qulaq asmayanda, sən əgər qulaqlarından deməli bilgilər gəlirsə, özündən belə bir görsən ki, xeyli zənginləşmisən.
Bəli, bəli.
Onun üçün də biz bu necə deyə informasiya məkanına bunu ötürürük ki, kimlərinsə yaddaşında qalsın və s. və bilgilənsinlər. Bilgili cəmiyyət olmaq Azərbaycanın ciddi məsələsidir. Mm-hmm. Bilgili olmaq üçün bilirik.
Aha. Daha bir hissə. Георгий Тархан Мауравидан daha bir hissə. Mümkündür mü qulaq asmaq? Buyurun.
Что касается Южной Осетии и роли Запада, значит, опять-таки, может быть, это моё личное мнение. Во-первых, значит, Запад, по-видимому, подсказал, что надо действовать в этом направлении, и почти все действия нашего правительства согласовываются с Западом на начальном этапе, я договорю. То есть общее направление дается, но реализация, к сожалению, по Черномырдину. Значит, хотим как лучше, получается как всегда. Значит, было не то, что Грузия начала военные, так сказать, действия, это не так было. Грузия, значит, грузинское правительство попыталось с одной стороны пряником, раздавая крестьянам какие-то, так сказать, не очень высокого качества удобрения для сельского хозяйства, попытались детей каких-то осетинских отвезти на море, так сказать, а с другой стороны закрыть, там так называемый рынок был, Эрганецкий, где практически осуществлялась вся экономическая жизнь, так сказать, Южной Осетии, потому что других источников дохода там не было. Это основной источник дохода был, значит, была контрабанда через тоннель на Эрганецкий рынок и так далее. То есть перекрыв и отменив Эрганецкий рынок, практически грузинские власти оставили безвыходное положение осетин, потому что больше у них не было альтернативы, был только голод. И как начались уже сами, так сказать, военные столкновения, они не обязательно были инициированы грузинской стороной, но они были, так сказать, необходимым результатом. Почему? Потому что не было продуманной стратегии. Я же говорю, идею, по-видимому, могли подсказать и Запада, но как это было реализовано грубо, не было, так сказать, альтернативных стратегий, и там погибло не несколько человек, а намного больше, в основном с грузинской стороны, потому что, ну, там были и другие события достаточно. Я помню, как какого-то бедного осетина убили, переодели в казачью форму и попытались представить, что это, так сказать, казак, который... Ну, много. Вот. Реакция на это Запада была очень негативная на то, как это развивалось. Одновременно и Россия, и Запада здесь они были достаточно, так сказать. И, насколько я знаю, в результате, с одной стороны, угроз Путина, а с другой стороны, звонков из государственного департамента, эти процессы, так сказать, приостановились. То есть, вот это то, что было в 2004 году. Ситуация везде была неоднозначная. Опять-таки, закрыть рынок или взять его под контроль, наверное, правильный поступок, потому что, в общем-то, это было, во-первых, так сказать, противозаконно, так сказать, но нельзя людей лишать возможности существовать.
Bu Георгий Тархан Мауравидир, əziz dinləyənlər, həmin ictimai dinləmələrə qatılan Gürcüstandan gələn qonaq.
Yəni bu şəkildə tərcümə, yəqin Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi bu Rusiya başa düşürlər. Mən təxminən bəzi şeylər deyəcəm. Ümid edirəm ki, dostum Əli də lazım bilsə nəyisə əlavə edəcək. Birincisi, fikir verin. Bu deməli demokratik bir adamdır. Yəni demokratdır psixologiyasına görə və bu vətəndaş fəalıdır. Özü yəqin gürcü patriotudur. Amma eyni zamanda o məsələn etnik konfliktlər zamanı qarşı tərəf ki var, bizdə təmin ermənilər olan kimi. Görürsünüz, məsələn, insanlı danışmağı da bacarır. Bizdə, məsələn, biz gərək bunu öyrənməliyik, biz də bu cür danışmağı öyrənməliyik və Azərbaycan vətəndaşı da bütün bu konfliktdən qəzəbinə baxmayaraq bu mədəniyyəti mənimsəməlidir. Bu deyir ki, misal üçün, Asiyyətdən bağlı məsələni daha humanitəsini eləmək olar. Yoxsa orada cəmat dolanışı yeri vardı, onu bağladılar, tutaq ki. Yəni, cəmat dolanışı Asiyyətlərin və sözü bu deməli, o Gürcistanla bağlı nifrəti daha da artırır.
Bəli, bəli.
Və eyni zamanda siz fikir versinizsə, Kimsə deyə bilər ki, bu Marovin dediyi məsələləri məqalən olmaq. Məqalə kim oxuyacaq? Bir 5-6 nəfər adam oxuyacaq da. O da ki, o adamlar ki, Gürcistanla maraqlanırdı ki. Bəs, amma dinləmələrin də əhəmiyyəti bu cürdür ki, məsələn, belə qonaqlar olanda geniş publikaya, İnsin Radiyonun sayısında, təşkil edilmiş İnsin Radiyoda, İnsin Radiyonun sayısında da Azərbaycan eşidir bu söhbətləri.
Bəli, bəli. Əli bəy, xəttəsiz mi?
Yəni ki, siz gördünüz də, bu çox belə gözəl bir parçaydı. Obyektiv və ətraflı analiz, hər tərəfli. Bax, bu, orada mən, yəni, mənimlə razıyam ki, burada, yəni ki, bizdə tez-tez belə analizlər olmur, belə təhlillər olmur.
Güney Qafqazda
özdə o suala cavab idi. Yəni Əslan Bazan yerdən sual vermişdi. Burada yoxdur, yəni ki, sual zamanı olan şey çıxışlar.
Yo, bir etiraz kimi, yəni çıxı mənim o çıxışımdan sonra etiraz formasında çıxış eləyirdi ki, yəni AŞT-nin faktorunu açırdı.
Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Niyazi bəyi salamlayıram. Professor, deyin görək gürcü qonaqlarınız Azərbaycan demokratiyası barədə nə söylədilər? Ümumiyyətlə Tiflisdən baxanda, Tiflisdən Bakıya baxanda yazır dinləyicimiz. Bizim demokratiya haqqında nə demək olar? Qədir Hüseynov yazır, pensiyacı yazır.
Yəni Tərxan, mən həmişə şaşırıb onu Tərxan demək istəyirəm.
Nə olar, belə yəni, də olar.
Deyə Tərxan Mauravi, onunla bağlı bəlkə əlini çöpüt eləyibdir. Mən bilirəm ki, Nana Kakabazinin danışığından beri çıxdı ki, bizdə Azərbaycan demokratiyasından bağlı yox, bizdə sosial vəziyyət onlara baxanda onun düşüncəsinə görə daha yaxşıdır. Düzdür, hələ o Bakı tam görməmişdi. Sonraki nə fikirdədir? Onu deyəm bəli, amma təxminən iqtisadi vəziyyət. Ona belə gəldi ki, Azərbaycanda hakimiyyət insanların dolanışına az mani olur və nəinki Gürcistanda. Gürcistanda hakimiyyət güya ki, insanları cəmiyyət düzəltmək istəyir. Amma bu zaman, misal üçün, küçə deməli, məsələn, dedilər ki, Saakaşvili birinci gəlişində küçə ticarətini, amma təminən bizdə Hacı Bala Abutalıbovun etdiyi aksiyanın daha maşdablısı, böyüyünü elədi. İndiki seçilən sonra artıq siyasət dəyişirdi. İndi küçə ticarəti məsələn şərait yaradı, amma başlanğıcdır. Bizdə isə küçə ticarəti var və s. adamlar bir tərəfdə olanırlar. Yəni, onun fikrinə görə Azərbaycan hakimiyyəti Gürcistanın fərqli olaraq insanların vəziyyətindən bağlı az agresiv göstərir. Adamları biraz şərait yaradır. Mani olmur dolanmağa.
Doğrudan mı?
Əli
bəy, sizin müşahidələriniz nə göstərdi?
Yəni, biz o Azərbaycan orada mövzu yox idi. Başqa bir mövzu idi. Amma buna baxmayaraq, ümumiyyətlə hansısa bir müqayisə olub da orada. Və mənə görə maraqlı o idi ki, yəni, onlarda da parlament və məhkəmələr elə bir ki, prezident aparatından asılırlar. Bax, bəli. Bu çox maraqlı olub mənə görə, onlar dəfələrlə bunu deyiblər.
Bəli, bəli.
Ki, bax, vəziyyət belədir.
Mən dedim,
ona görə orada başqa bir ideya da yaranıb ki, yəni Cənubi Qafqaz Respublik üçün bəlkə də prezident yox, parlament Respublik formasında yaxşı olardı ki.
Yəni, əslən baxsan, demokratiyanın nəzəriyyəsində də var ki, ölkələrdəki parlament qurumu olur, orada demokratiya daha çox inkişaf eləyir.
Bəli.
İndi mənim dediyim məsələ, əslən baxsan, dinləmənin içində getmədi. O məsələni biz şəxs söhbətlərdə idi. Amma ki, o əlinin dediyi ki, məsələ var məhkəmələrlə bağlı. Məsələn, onu belə izah edirlər ki, o agent söhbətlərdə idi ki, siyasi məsələlərlə bağlı yuxarının sifarişi qəbul edilir, həyat keçirilir. Amma bəs soruşulmaq heç olmasa siyasi olmayan məsələlərlə bağlı necədir? Deyəsən, rüşvət yoxdur. Yəni ki, orada belə bir məsələ var ki, Gürcistanda elitar korrupsiya var. Yəni, yuxarıların müəyyən bir dar dairəsinin korrupsiyası var. Aşağılara, deyəsən, əli, onlar deyirlər, aşağılara konvertlə pul verirlər. Aşağılara yüksək vəzifəlilərə konvert deyirlər ki, kirlənməkdən sənə konvertlə pul verirlər. Amma aşağılar isə o da yoxdur. Və onu dedim ki, mən dedim ki, heç olmasa yaxşıdır, sizin məhkəmələr heç olmasa adamın deməli məişət məsələlərini həll edin, mülki məsələlər həll olunan, heç olmasa rüşvət verməyə məcbur olmur da. Azərbaycanın axı mülki məsələlərindən bağlısın, haqlısan, gedin nəsə verməlisən. Onların sözünün bir çıxdı ki, indi bilmirəm, gedin deyirəm, bu radikallıq gəlir, qəzəbdən gəlir, yoxsa real informasiyadır. Sözdən bir ki, əvəzində mülki məsələlər illərlə buraxılır. Yəni orada pul almağa qorxurlar, amma pul olmaz üçün məsələn öz başdan buraxırlar, baxmırlar.
Bəli, bəli. Gürcüdən daha bir parçamız var, gürcü qonaqdan. Mümkündür, sonuncu parçadır bu, ona da qulaq asaq. Aha, alınmadı. Güney Qafqaza demokratiyanın kefi necədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Professor Niyazi Mehdi və Əli Abbasovdur. Sizə də sualımız var. Bakıdan baxanda Tiflis necə görünür? Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41-050-744-101-7 mesaj nömrəmiz. Bir mesaj oxuyayım. Yazırlar. Niyazi müəllim, demokratiya və gender ifadələrini niyə qoşa işlədirsiniz yazır? Bəsirə xanım bizə yazır ki, onlar bir-birini tamamlayırsa, demək 80-ci illərəcən demokratiya yoxmuş. Bax, belə bir sual qoyub müəllimə, Bəsirə xanım.
Yəni sözsüz bütün adlar kimi, bütün anlayışların qoşalanması kimi burada da müəyyən ziddiyyət var. Əslində baxsan, demokratiyanın prinsipləri bir qanun qarşısında hamının bərabəri idi və bu bərabəri ilə o deməkdir ki, qadınla kişi də bərabər olmalıdır. Eqalitarizmla deyirlər. Bizim başqa terminologiya müsavat sözü ilə eqalitarizmdir. Yəni bərabərlik, qanun qarşısında bərabərlik. Bu mənada demokratiya sözü hamısını əhatə eləyir. Amma ikinci tərəfdən gender deyəndə, əslində baxsan, mən gender Əli Abbasov da Azərbaycan mədəniyyətində məhz gender ifadəsini ələ gətiribdir. Amma mən gender formasının üstünü verirəm.
Mən səhvini eləyirəm onu ki, siz niyə belə deyirsiniz?
Bəli. Deməli, yəni gender təkcə məsələnin qanun hüququ tərəfi deyil, eyni zamanda qadınla kişinin psixologiyası və sairədir ki, onu, o psixologiyada, çox o psixologiyanı araşdırmaq lazımdır ki, qanunla bağlı müəyyən məsələlər tapasan. Məsələn, qadına tutaq ki, deyirlər, pozitiv ayrıseçilik deyirlər. Diskriminasiya. Məsələn, qadının xeyrinə nə isə qanunda həll eləyəsən, tutaq ki, yəni ki, qadınla kişinin bərabərinin pozisiyasını qadının xeyrinə. Belə şeyləri tapmaq üçün, əslandırmaq üçün, yəni demokratiya müəyyən məndə pozmaq üçün gərək psixologiyada mədəniyyətlə bağlı şeylər araşdırsın. Ümumiyyətlə, əslan baxsan, abstrakt mədəniyyət deyilən bir şey ki var, insan deyilən bir şey ki var, onlar qadın və kişi haçalanmasında elə şeylər açır ki, onu deməli elə insan deyəndə heç ağlına gəlmirsən. Və deməli, demokratiya və gender məsələsi belə qoyulanda buradan çıxır ki, həm demokratiyanın bağlı məsələlər araşdırılacaq, həm də ki, deməli, cəmiyyətdə qadın və kişinin ilişkilərinə bağlı məsələlər açılacaq ki, bunların heç də hamısı demokratiya ideyasına uyğun deyil. Bunların bir elə var ki, o əlinə var orada, etnografiya var orada və s. və s.
Əli bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, burada yəni ki, dünyanın sosial və siyasi proseslər artıq dəyişilib. Yəni, bizim yaxşı yadımızdadır ki, 20 il, 30 il bundan əvvəl elə bir siyasətdə belə də İctimai hərəkətlərdə çoxluğu kişilər də şey edirdilər. Yəni ki, bu kişilər elə bil ki, tarixin motoru olublar. Artıq bir gün bu vəziyyət dəyişilir. Yəni ki, demokratiya özü qloballaşma şəraitində dəyişilir, formalar dəyişilir və orada yeni-yeni belə deyə qüvvələr də iştirak edirlər. Bu cümlədən qadınlar, mən deyim, qadın hərəkəti. Yəni ki, yeni sosial güc kimi, yeni bir hücum kimi, yeni bir strat kimi. Bax, bu formada ona görə deməli, gender demokratiyasının bir gün çox bağlıdır.
Tədbirə daha kimlər qatılmış, Niyaz bəy?
Siz nəyini qatılmış? Publikada kimlər qatılmışdır?
Bəli, kimlərdir?
Yəni, orada misal üçün, mənim yadına qalan, məsələn, Açıq Cəmiyyət İdinçinin direktoru Fərda bəy idi. Məsələn, mənə köməklə zəhmət olmasa. Sonra, məsələn, İbrahim Bayandurlu, məşhur jurnalistdir, maralı bir adamdır. Sonra Hacılqar, təşkil edirəm, gəlmişdi o da. Hacılqar da orada iştirak edirdi. Tanımışları mən sadalmaq istəyirəm. Sonra kim vardı əli orada?
Yəni ki, çoxları da hansı dövlət təşkilatlarının nümayəndələri, jurnalistlər olublar orada.
Bəli.
Belə, sonra o Avropa İnteqrasiya Komitənin üzvləri, İctimai Komitənin üzvləri var idi orada.
Sonra vardı
bir insanlar var.
Qafqaz Media Mərkəzi, onun dinləyiciləri gəlmişdilər, təşkil edirəm bunları deyək. Rafiq Tava vardı orada, orada vardı şey vardı. Deməli, ondan sonra kim idi məşhurlardan? Yazmış da deyərəm.
Bəs ümumiyyətlə, Gürcü demokratiyası bütün bu dinləmələrdən sonra Azərbaycandan baxanda necə göründü? Qəti. Necə göründü?
Əli desin onu.
Bax, qonaqlar çıxış elədilər, dediniz, 3 nəfər vardı. Necə göründü Gürcü demokratiyası?
Yəni, mən Əliyə bir sual verdim ki, dünyada ümumiyyətlə, klinik təmizlikdə demokratiyanın proyektinin reallaşması olub deyib olmayıbdır. Yəni, əslən baxsan, Gürcistanda demokratiyanın reallaşması deyilən bir şey varsa, o sözsüz çox məni belə görünür ki, çox çirkli, çox natəmiz cizgilərdə olur. Amma eyni zamanda yəni nəsə edilir. Bu nəsə edilir məsələsindən bağlı da gürcülərin arasında etirazlar da var. Amma belə çıxır ki, sonra ikisində sual çıxır. Bən, niyə görməsə privatikada bu cür olmayıbdır? Məhz bu Qafqazı, bu bədbəxt Qafqazda deməli demokratiyanın reallaşmaq belə çətin olur və belə pis şeylerin bir yerde olur.
Ali Bey?
Mən də deyək ki, maraqlı bir təcrübədir də. Elə bir ki, baxırsan, ümumiyyətlə görürsən ki, demokratiya özü də yerdə duran bir fenomen deyil də. İnkişaf eləyir, bu cümlədən burada Cənubi Qafqazda. Yəni, çox maraqlıdır və böyük bir nəticələr, şəxsən mən özüm üçün, yəni bu yazan məqələrdə zaten, mən çox güman ki, bundan istifadə edəcəm.
Əlinin bir, orada bir çıxışında bir gözəl yeri vardı, onu deyim. Bəlkə də yadına düşür, mənim indi yadıma düşür birdən-birə. O deyir ki, demokratiya prinsip elədir ki, onun atası olmamalıdır. Demokratiyanın atası olanda, o bizdə indəsindən baxdan Türkman başının, yox, məsələn, Atatürk tutaq ki, deyirlər, Türkiyədə, hə? Nəyisə atasını qoymaq. O atası olanda təhlükəli vəziyyət yaranır və onunla bağlı əli bir maraqlı şey deyir ki, Pribaltikada, misal üçün, o bütün o demokrasiyanı yaradanlar var, gətirənlər var. Bəli. Və onların hamısı ki atalıq iddiası vardı, Pribaltika cəmiyyətinin bu demokrasiya sağlığı hamısını göndərdilər, tarixin deməli, yaddaş qutusunu göndərdilər bəli, və deyirlər ki, atalar lazım deyil.
Demokrasiya onları tarixdan çıxardı, şeyib.
Çox dəyərli bir fikir idi. Əli, sənin üzvü demək olmasa ondan.
Çox sağ olun. Daha hansı mövzularda və haralarda mümkünsə təkrar eləyin, müzakirələriniz olacaq bundan bağlı?
Birini dedik biz. Yəni ki, əslən baxsan, inteqrasiyadan bağlı ki, Cənubi Qafqaz inteqrasiyası.
Bəli.
Genderlə bağlı nəsə bir şey tapmaq lazımdır. Yəni, əslən baxsan, hətta bizim söhbətlərində belə oldu ki, yaxşı olardı ki, gəlib Gürcistanda bir ekspertlərin iştirakını bir böyük dairədə bu məsələləri müzakirə eləyək. İndi o planda durur. Amma hələlik nəzərə alın ki, çox çətindir. Maralı mövzu tapmaq çox çətindir. Heç asan deyil. Bəzən bir konferansın adını tapmaq, əsl adını tapmaq. O belə bayağı adlar yox, demokratiya və insanla belə şeylər. Bunu tapmaq asandır bunlar. Amma elə bir ad tapmaq insan ki, o ad səni düşünməyə məcburləsin. Səndə məsuliyyət yaratsın ki, mənim gücüm çatar bu adın altına girməyə çatmaz. Çox çətin məsələdir bu. Və onun üçün də buna vaxt tələb edir. Bir yəqin yazışmalar olacaq, düşüncələr olacaq. İndi Bakıda Arzu xanım da iştirakindən, Zərif bəyin iştirakindən, Torucuvarı və s. Əli Abbasov müzakirə aparacaq.
Bir də mən belə fikirləşirəm ki, biz özümüz bu mövzunu təklif elədik gürcülərə. İndi yaxşı olardı ki, onların maraqlı olan mövzuna onları özləri bizə təqdim eləsin.
Tamam, elə deyil, o da bir istiqamətdir.
Bax, bir mesaj gəlib, bilmirəm, oxuyum, oxumuyum. Belə tədbirlərə pul xərcləmək nə dərəcədə düzdür, yazır bir dinləyicimiz. Belə çıxır ki, Bakıdan sonra Tiflisdə, sonra da Yerevanda müzakirə keçirəcəksiniz. Yazır ki, qata heç hörmətiniz yoxdur mu? NT.
Yox, Yerevanda əslən baxsan, istəyər ki, bu koalisiya elə inkişaf edir ki, Ermənistan tərəfdə olsun. Çünki bizim seçimimiz yoxdur. Yəni, biz bir tərəfdən o konfliktlərlə bağlı psixoloji konfrontasiyamız olsa da, siyasi məsələlər olsa da, ikinci tərəfdən çox əlli, çox müstəbil oynanma bacarmaq lazım. Mən qatın liderini həmişə demişəm bunu ki, yəni bu fikirdəyəm mən ki, Azərbaycanda bizə belə gəlir ki, Qarabağ problemi həll etmək üçün mütləq elə vuruşma. Vuruşma olsaydı, onun həll olsaydı, olardı. Biz mədəni yarış var burada, siyasi yarış var burada, kültürel, iqtisadi yarış var burada. Biz elə olmalı ki, ermənilərdən intellektual səviyyəmizə görə demokratiya problemlərinin düşüncələrimizi görə fərqlənməyək, geri qalmayaq, qabağa salab yaxşılar. Və bunun üçün də biz o görüşməli, söhbət eləməli, diskusiyalar olmalıdır, yarış olmalıdır. Bu belə. İkinci də ki, yəni qatın özünün öz funksiyası var, öz yeri var, o öz üçün görməlidir. Amma eyni zamanda orada da başa düşmədilər ki, yenə deyirəm, bu çox planlı, elmə vəzində ambivalent, hələm iki valentli deməkdir, amma çox polivalentli bir vəziyyətdir.
Və sonda mən soruşa bilərəm sizdən ki, bütövlükdə Güney Qafqazda demokrasiyanın kefi necədir?
Əli, sən deyən bu. Çətin suala sən deyən.
Çox pis eşidilir.
Güney Qafqazda demokrasiyanın kefi necədir?
Ümumiyyətlə vəziyyəti necədir?
Bəli, bəli, bəli. Vəziyyəti necədir?
Uşaq kimi də inkişaf eləyir. Yəni, burada xəstəlik də var, qayıtma da var. Yəni ki, belə də, yəni ki, mənə görə maraqlı odur ki, biz öz təcrübə ilə yaşayırıq. Elə bir ki, öz yolumuzla gedirik. Nəyisə tapırıq, nəyisə təzə bir şey açırıq özümüzə görə. Bu maraqlıdır.
Bəs Pribaltikada niyə görə uşaq kimi olmadı?
Bəli, bəli. Yaxşısın.
Necə?
Bəs Pribaltikada niyə görə uşaq kimi olmadı?
Pribaltikada biz artıq orada da danışdıq. Biz bilirsiniz, Pribaltikanı bir ideal kimi qabağa veririk. İşte belə deyil. Pribaltikada olan problemlər... Çox maraqlıdır mən dedim də, yəni ki, bunlar birləşib sovet sistemə qarşı vuruşdular. Sonra hərəsi qaçıb elə bir ki, öz mədəniyyətlə bağlı öz yolu ilə gediblər.
Yəni,
Çünki heç bir birləşmə, yəni bir Pribaltika yanı ölkələrdə yoxdur. Bunlar hərəsi öz yolu ilə, nəinki öz yolu ilə, bu Avropa inteqrasiyanın yolları da eyni deyil bunların.
İndi əslən baxsa o moral faktdır. Yəni onlar orada regional inteqrasiya məsələsi elbəttə ki aktual nitirib. Amma o bir tərəfdən məsələn mən bilirəm ki, Skandinaviyada bunu mütəxəssislər deyirlər ki, Skandinaviyanın böyük uğur qazanması səbəbi oldu ki, baxın onlar bütün o aralarında o konfliktləri görürsünüz. Norveçlər və İsveçlə təxminən türklər və Azərbaycanlılar kimidirlər fərqləri. Amma ki bizdə məsələn o yoxdur. Norveçlərlə İsveçlə bir qədər də xoşlamırdılar. Bir-birini bəyənmirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq yəni belə həlin torpaq şey məsələsi də var və s. Skandinaviya İnteqrasiya ideyasına gələndən sonra onlar deyirlər ki, xeyli qabağa getdi. İndi bəlkə Pribaltika sonra bu fikri gəlinə. Çünki orada mənə yazmış dedilər ki, ümumiyyətlə, Skandinav faktı göstərir ki, dünyanın gələcəyi elə müxtəlif regionlarda olan integrasiyalardan asılıdır.
Bu formada mən
Bəli, bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə görə.
Çox
sağ olun. Güney Qafqaza demokratiyanın kefi necədir sualımız belə idi. Professorlar Niyazi Mehdi və Əli Abbasov qonağımızı da əziz dinləyənlər və öyrəndik ki, Güney Qafqaza demokratiyanın kefi elə də yaxşı deyil. Eləmiz elədiniz Niyazi bəy. Demək, belə müzakirələrə ehtiyac var Niyazi bəy.
Çox sağ olun.
Canbaxı bitti deyə bilərik. Mən Sevdə İsmaili sizdən ayrılıram sabah eyni vaxtda, eyni saatda. Yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Canbaxı deyin. Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəldəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org